Mga kaibigan, napapansin ba ninyo ang pananamit ng ating mga kababaihan ngayon? Marahil kung ihahambing natin noong sinaunang panahon ay makikita natin ang malaking kaibahan. Alam ba ninyo na ang pananamit ng mga babae noon ay nagpapahayag o simbolo kung anong uri siya ng bansa? Ito rin ang susi ng moralidad ng isang bansa. Pinapahayag ni Sayas dito sa kabanata na ating pag-aaralan na hindi tumitingin ang Diyos sa panlabas na anyo ng isang babae, kundi sa kanyang kalooban. Tinutukoy ng mga talatang tungkol sa bansang Israel. Ating basahin ang sinabi ni Isaiah sa 3 kabanata ng Isaiah, mga talata 18 hanggang 23. Sa araw na iyon ay aalisin ng Panginoon ang mga hiyas ng kanilang mga paa at ang mga hiyas ng ulo at ang mga pahiyas na may hugis sa kalahating buwan, ang mga kwintas, ang mga pulseras at ang mga belo, ang mga laso ng buhok, ang mga palamuti sa braso, ang mga pamikis, ang mga sisidlan ng pabango at ang mga anting-anting, ang mga singsing, ang mga hiyas na pang-ilong, ang mga damit na pamista, ang mga balabal, ang mga kapa, ang mga pitaka, ang maninipis na kasuotan, ang pinong lino, ang mga turbante at ang mga belo. Sa oras na ito ay ating pakinggan ang mga kahulugan ng mga talatang ito sa pamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos na magmumula sa 3 kabanata ng Isaiah mula talatang 1 hanggang 26. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Noon pa man si Jesus sa ating nagmahal, sa Kalbaryo kanyang pinatunayan. Kahit ngayon at magpakailanman, pag-ibig niya sa ating laging laan. Si Jesus noon, ngayon at kailanman ay di nagbabago at di magbabago sa buhay mo at sa buhay ko. Siya ay tapat at dakilang Panginoon.
Noon pa man si Jesus na ang Panginoon, di ba't ngayon sa atin din ay gayon? Sa darating mang mga panahon, mananatili siyang Panginoon.
Siya'y Panginoon magpakailanman.
Siya'y di nagbabago,
at
di magbabago
sa buhay mo at sa buhay ko.
Laging tapat at pag-asa.
Patuloy po nating lakbayin sa ating pag-aaral at pagbubulay ang salita ng Diyos. Dito sa aklat ni Propeta Isaiah, 3 kabanata, talatang 1 hanggang 26. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang pagtutuunan po natin ng pansin ngayon ay ang mga kaharian ng Jerusalem at Juda. Basahin po natin ang sulat ni Propeta Isaiah mula sa 3 kabanata, 1 talata na ganito po ang sinasabi. Sapagkat inalis ng makapangyarihan ng Panginoon ng mga hukbo sa Jerusalem at sa Juda, ang panustos at tungkod, ang lahat na panustos na tinapay at ang lahat na panustos na tubig. Bagaman ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, ngunit siyak na ito ay ating kakailanganin. Ang tagutom na ito ay sumpa ng Diyos. Merong 13 tagutom na naitala dito sa banal na kasulatan, at ang bawat isa ay para sa bansang Israel. Sa 2 at 3 talata ay sinabi ni Isaiah, ang magiting na lalaki at ang mangdirigma, ang hukom at ang propeta, ang manghuhula at ang matanda. Hindi lamang aalisin ang Diyos ang tinapay at tubig, kundi pati na rin ang lahat ng mga tao na nasa pamunuan. Ang mga tao na karapat dapat sa matataas na katungkulan ay kinukulang ngayon at iyan ay isang paghatol mula sa Diyos. May ilang mga tao ngayon ang ipinapalagay ang kanilang sarili na dakila, subalit kung sila ay ihahambing natin sa mga tao noong una tulad nila Dr. Jose Rizal at General Emilio Aguinaldo, tela napakaliit lamang nila at ang kanilang mga nagagawa. Marami ngayon ang naghahangad ng matataas na posisyon o tungkulin, kahit na sila ay hindi karapat-dapat. Ang tawag noon sa mga taong nasa pamahalaan ay mga pangkaraniwang politiko. Ngunit ngayon ay mas nais nilang tawagin na sila ay mga mambabatas. Meron tayong tinatawag na mga tao ng digmaan, subalit wala tayong mga dakilang heneral. Marahil ang ating sandatahang lakas ngayon ay wala sa ganitong kalagayan kung meron tayong matibay na pamunuan. Merong kakulangan sa pamumuno ng ating sistemang hudikatura. Meron tayong nakababahalang bilang ng mga krimen at marahil ay mabagal ang pagkilos ng katarungan sa mga hukuman. Nasaan na ang mga propeta, ang mga mahinahon at ang mga matatanda? Tila wala na tayong mga mambabatas ngayon. Ang meron tayo ngayon ay grupo ng matatalinong politiko na maalam lamang sa mga pakikipagtalo. Hindi ko tinutukoy ang sinumang partikular na grupo ng mga politiko. Ang akin lamang sinasabi, ito marahil ang palatandaan ng bumababang moral sa ating lipunan at ito ay ibinibilang na hatol ng Diyos kung ang isang bansa ay hindi lumilikha ng mga dakilang tao. Tayo naman ay dumako sa larangan ng sining. Ano ba ang mga dakilang bagay na makikita natin ngayon sa mga telebisyon? Ako ay nagsasawa na sa mga programa sa telebisyon sapagkat para sa akin, ang mga iyon ay walang kwentang bagay. Merong mga pagkakataon na merong mga ipinakikilalang tao at sasabihin nila, siya ay dakilang alagad ng sining at lalabas naman ang ipinakilala. Kakalabitin lang ng konti ang gitara, wala namang tutugtuging musika at pagkatapos siya daw ay umaawit. Wala namang awit kundi sigaw lamang ng sigaw at siya ay tinatawag na matalino at dakila sa sining. At meron pang ipinakikilala na isa raw dakilang manunulat, ngunit lahat ng kanyang mga isinusulat na mga babasahin ay hindi kapupulutan ng mabuting aral. Mga kaibigan, meron tayong kakulangan sa mga dakilang tao ngayon, ngunit ayaw nating aminin sapagkat tayo ay naging mapagmataas na bansa. Matatagpuan pa ba natin ang kadakilaan ngayon sa ating edukasyon? Dati ay pinaniniwalaan natin ng ating mga guro o mga tapagturo ay nagtataglay ng kasagutan sa ating mga problema. Subalit ngayon ay makikita natin na ang mga tagapagturo o mga tagapamuno sa mga pamantasan ay hindi kayang ayusin at pamahalaan ang mga mag-aaral. Sinasabi noon na dati tayo ay merong mga sasakyang pandigma na yari sa kahoy at mga tao na matatag at tela yari sa bakal. Subalit ngayon, meron tayong mga sasakyang pandigma na yari sa bakal, ngunit ang mga tao ay mahihina na tela yari sa kahoy. Ang mga namumuno ngayon ay tela mga tao-tauhan na lamang na yari sa papel. Sinabi ni Propeta Isaiah sa 4 na talata, nagagawin kong pinuno nila ang mga batang lalaki at mga sanggol ang mga mamumuno sa kanila. Kung pag-uusapan naman ang pamamaraan ng pamumuno ng mga taong nasa katungkulan, ay masasabi natin na tulad ng mga bata ang mga namumuno ngayon. Ang kanilang mga pagpapasya at pamumuno ay nagpapakita na sila ay walang kakayanan. Ganito ang mga pangyayari kung bakit bumagsak ang bansang Israel noong panahong iyon, sapagkat ang kanilang mga pinuno ay merong pag-iisip na kapantay lamang ng mga sanggol o mga bata at sila ay hinayaan ng Diyos na mabihag, hinatulan sila ng Panginoon. Ipinahayag naman ang 5 talata na ganito, aapihin ng mga tao ang isa't isa, bawat isa yung kanyang kapwa. Ang kabataan ay magpapalalo laban sa matatanda at mga hamak laban sa marangal. Mga kaibigan, si Propeta Isaias ay nagpapahayag tungkol sa ating kasalukuyang panahon, ngunit ito ay kapareho lamang ng kanyang kapanahunan. Sinasabi ng bata na makinig kayo sa akin, ako ay merong naisabihin. Ako ay maraming taon nang nakikinig sa kanila at wala pa kong naririnig na salita mula sa kanila. Ang isang grupo ng mga tao ay nakikipaglaban sa isa pang grupo ng mga tao. Aapihin ng mga tao ang isa't isa. Ang mga tao na kakaunti ay yung tinatawag na minorya ay nais ipahayag ang kanilang mga pamamaraan sa iba. Ang mga mananampalataya ay parang minorya na hindi na pinakikinggan. Sa 8 talata ay ipinahayag naman ni Propeta Isaias ang ganito, sapagkat ang Jerusalem ay giba at ang Huda ay bumagsak, sapagkat ang kanilang pananalita at ang kanilang mga gawa ay laban sa Panginoon na nilapastangan ang kanyang malwalhating presensya. Ang Jerusalem ay giba at ang Huda ay bumagsak. Ito ang mga sinabi ni Propeta Isaias. Kakaunti na lamang ang mga tao ng Diyos ngayon na merong tunay na paninindigan. Kakaunti na ang tumatayo at nagsasabi na pagmasdan ninyo ang ating bansa ay giba na. Ang kalagayan ng ating bansa ay kapareho ng bansang Israel noong panahon ni Propeta Isaias. Sinabi rin sa talata, sapagkat ang kanilang pananalita at ang kanilang mga gawa ay laban sa Panginoon na nilalapastangan ang kanyang malwalhating presensya. Ito ang pinakasusi sa kabanhatang ito at ito rin ang dahilan kung bakit bumagsak ang Jerusalem at ang iba pang bayan. Hinahatulan ng Diyos ang mga bansa sa pamamagitan ng kanilang ugnayan sa Kanya. Ang ating Panginoon na hindi mapagtutuunan ng kanyang pansin ang bawat aspeto ng ating buhay. May mga tao na kanilang iniisip na kaya nilang pamahalaan ang buong sanglibutan. Kailangan nating magpakumbaba sa kanyang harapan. Ipinahayag ni Isaias sa 9 ang ganito, ang kanilang pagtatangi ng tao ay sumasaksi laban sa kanila at kanilang ipinahayag ang kanilang mga kasalanan na gaya ng Sodoma. Hindi nila ikinukubli ito, kahabag-habag sila, sapagkat sila'y nagdadala ng kasamaan sa kanilang sarili. Mga kaibigang nakikinig, ipinapakita sa talatang ito na ang kasalanan ay inihayag na sa liwanag na nakikita ng marami. Ang bagay na dati ay ginagawa lamang sa likuran ng bahay, ngayon ay ipinapakita na sa bakuran o sa harapan ng bahay. Ipinagmamalaki ng iba na tayo raw ay mas tapat na ngayon, ngunit ito ay malaking pagkakamali. Hindi tayo mas tapat ngayon, bagkus ay nananatili tayong tulad ng ating mga ninuno na paimbabaw at pagkukunwari lamang. Sila ay naging mga paimbabaw sapagkat inililihim nilang kanilang mga kasalanan. Tayo rin ay nagiging paimbabaw sapagkat tayo ay lantarang gumagawa ng kasalanan at sinasabi natin na iyon ay mabuti. Ito rin ang isinisigaw ng mga taga-Israelita noon. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi sa 10 talata. Sabihin ninyo sa matuwid na iyon ay sa ikabubuti nila, sapagkat sila'y kakain ng bunga ng kanilang mga gawa. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng pangako ng Diyos sa kanyang mga anak tungkol sa kanyang pagliligtas. Ipinahayag ni Propeta Isaias sa 11 talata ng ganito, kahabag-habag ang masasama, ikasasama nila iyon, sapagkat ang ginawa ng kanyang mga kamay ay gagawin sa kanya. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin tungkol sa isang kasabihan na kung ano raw ang iyong itinanim, ay siya rin ang iyong aanihin. Ito ay may katotohanan maging sa ating panahon. Sa 12 talata ay ipinahayag naman ng ganito ni Propeta Isayas, "Tungkol sa aking bayan, mga bata ang nangaapi sa kanila, at ang mga babae ang namumuno sa kanila. O bayan ko, iniligaw kayo ng inyong mga pinuno at ginugulo ang daan ng inyong mga landas." Ang malaking suliranin ngayon ay ang kapabayaan sa ating mga kabataan. Ang mga nagaganap na krimen sa ating paligid ay halos gawa ng mga kabataan, at ang bawat taon ay pababa ng pababa ang edad ng mga batang gumagawa nito. Sa panahon ni Propeta Isayas ay nagsimulang mamuno ang mga kababaihan. Noong magsimulang mamuno ang mga babae na tulad ng mga kalalakihan, ay hindi sila pumupunta sa mataas na antas, kundi bumababa lamang na kapantay ng mga lalaki. Ang mga babae ay nagtataglay ng mga katangian ng pagiging magiliwin at maibigin. Subalit noong sila ay maging mabagsik na, kasing lupit ng lalaki, ay halos mas malupit pa sila sa mga kalalakihan. At ito ang naging sanhi sa pagbagsak ng kanilang bansa. Ito ay totoo sa bansang Israel at maari din na magkaroon ng katotohanan sa ating bansa ngayon. Ang mga dakilang bayan na tulad ng Roma ay hindi nawasak bagamat nilusob ng kalaban mula sa labas. Ngunit sila ay bumagsak noong ang kalaban ay nanggaling mismo sa loob. Ngayon ay pakinggan naman po natin ang pagtatanggol ng Diyos sa kanyang bayan. Basahin po natin ang 13 at 14 na talata na ganito po ang sinabi ni Propeta Isayas. "Ang Panginoon ay tumayo upang magsanggalang. Kinuha niya ang kanyang lugar upang ang kanyang bayan ay hatulan. Ang Panginoon ay papasok sa paghatol kasama ng matatanda at mga pinuno ng kanyang bayan. Kayo ang lumamon ng ubasan. Ang samsam ng mga dukha ay nasa inyong mga bahay." Ang mga salitang Panginoon at ang mga pinuno ay tumutukoy sa mga tagapamuno ng kanilang bansa. Ang sisi ay binigay ng Diyos sa mga matatandang pinuno ng bansa. Ang problema ng kapabayaan ay hindi nagmula sa mga kabataan. Noong panahon ni Propeta Isayas ay may ilan na nagnanais maging mayaman at pamahalaan ang lahat. Ang pamumuhunan na hindi kasama ang Diyos at ang paghahanap buhay na wala ang Panginoon ay isa sa mga pasanin ng ating bansa. Ang malaking problema dito ay malayo tayo sa Diyos. Ang Diyos naman ay nakatayo na handang makipagkasundo o kaya ay humatol. Kaniyang hahayaan ang bansa na pumili sa dalawang ito. Ngunit ano ang pipiliin natin sa dalawang ito? Mga kaibigan, dumako naman po tayo ngayon sa kasuotan ng mga kababaihan. Ipinahayag sa 16 na talata ang ganito. Sinabi ng Panginoon, "Sapagkat ang mga anak na babae ng Sayon ay mapagmataas at nagsisilakad na may naghahaba ang mga leeg, at ang mga matang nagsisiirap na lumalakad na pakending-kending habang humahayo at ipinapadyak ang kanilang mga paa." Ito ay magandang larawan ng pagiging isang babae. Ang tunay na problema ay nagmula sa puso. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pedro, 3 ng 1 Pedro, 1-4, na ganito po ang sinasabi. "Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyo sariling asawa, kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae. Kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto at pagbibihis ng maringal na damit. Sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas, ang isang mahinhin at maamong espiritu na nagpapahalaga sa paningin ng Diyos. Kung minsan ay nakapagbibigay ako ng payo sa mga bago pa lamang na mag-asawa, ay lagi kong sinasabi sa kanila na may tatlong lubid na humahawak sa buhay may asawa. Ang tatlong lubid na magkakasama ay hindi kaagad na napuputol. Ang una ay ang lubid na pang-pisikal at ito ay mahalaga. Naroroon din ang lubid na pang-kaisipan na ang ibig sabihin ay ang pagkakaroon ng pag-uunawaan. At ang pangatlo ay ang lubid na pang-espiritual. Ito ay ang pagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos at sa kanyang gawain. Kung ang isang babae hinihikayat ng kanyang asawang lalaki sa pamamagitan lamang ng kanyang pisikal na kagandahan, darating ang panahon na siya ay pagsasawaan. Ito ang sinasabi ni Apostol Pedro, ang panghihikayat ng isang babae ay kailangang higit kaysa pamamaraan ng kanyang pananamit at pag-aayos ng kanyang buhok. Ang kanyang kagandahan ay kailangan na makita sa panloob ng kanyang pamumuhay, may kahinhinan at payapang espiritual. Inilalarawan ni Propeta Isayas ang mga babae noong kanyang panahon na mga mapagmataas. Sinasabi sa bahagi ng talatang ito na sapagkat ang mga anak na babae ni Zion ay mapagmataas at nagsisilakad na may nagahaba ang mga liig at ang mga matang nagsisiirap na lumalakad na pakending-kending habang humahayo at ipinapadyak ang kanilang mga paa. Ipinahayag ni Propeta Isayas sa 17 talata ang ganito, kaya't sasaktan ng Panginoon ang bao ng ulo ng mga anak na babae ng Zion at ilalantad ng Panginoon ang kanilang mga lihim na bahagi. Ang nais ipahayag ni Propeta Isayas ay tungkol sa isang karamdaman. Alam ba ninyo na merong nakakahawang sakit na kumakalat sa ating lipunan ngayon? Kung pagmamasdan natin ang karamihan sa mga kabataang babae ngayon, ay mukha silang kaakit-akit, subalit sila ay tulad ng makamandag na ahas na naghihintay ng matutuklaw na magdudulot ng kamatayan. Ipinahayag ni Propeta Isaiah sa 18-20 talata ang ganito, sa araw na iyon ay aalisin ng Panginoon ang mga hiyas ng kanilang mga paa at ang mga hiyas ng ulo at ang mga hiyas na may hugis ng kalahating buwan, ang mga kwintas, ang mga pulseras, ang mga belo, ang mga laso ng buhok, ang mga palamuti sa braso, ang mga pamigkis, ang mga sisidlan ng pabango at ang mga anting-anting, ang mga singsing, ang mga hiyas na pang-ilong, ang mga damit na pamista, ang mga balabal, ang mga kapa, ang mga pitaka, mga maninipis na kasuotan, ang pinong lino, mga turbante at mga belo. Sa halip na mainam na pabango ay kabulukan, at sa halip na pamigkis ay lubid, at sa halip na ayos na buhok ay kakalbuhan, at sa halip na pamigkis na maganda ay pamigkis na damit sako, kahihiyan sa halip na kagandahan. Mga kaibigang nakikinig, ang pananamit ng mga kababaihan ay nagsisilbing panukat ng isang kabihasnan. Kung ang pananamit ng mga babae ay maayos, ito ay nagpapahayag ng kabuuan ng kanyang bansa. Ang mga huling talata ay nagpapahayag ng 20 uri ng kasuotan ng babae. Totoo naman na walang masama sa kasuotan ng mga kababaihan kung ang kanilang pananamit ay disente at kagalang-galang. Hindi tinutuligsan ng Diyos ang pananamit ng mga kababaihan ng Israel noon. Ang kanyang ipinahayag ay tungkol sa kanilang kasalanan, sapagkat ang tunay na kagandahan ay nasa ilalim ng kutis at hindi sa labas nito. Ang pananamit ng mga babae ay susi sa moral na kalagayan ng isang bansa. Sinabi ni Propeta Isaiah sa 25-26 na talata, ang iyong mga lalaki ay mabubuwal sa pamamagitan ng tabak at ang iyong magigiting ay sa pakikipagdigma at ang kanyang mga pintuan ay tataghoy at tatangis at siya'y wasak na mauupos
sa ibabo ng lupa. Merong medalyon ang mga Romano na nakaukit ang larawan ng isang babae na umiiyak. Ang mga kataga sa ilalim nito ay nagsasabing, "Hudiya kapta." Sinasagisag nito ang binihag ng mga Israelita, sapagkat ang bansang Israel ay hindi nakinig sa mga babala ng Diyos. Naalala ko pa ang mga sundalo na namatay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Subalit ngayon, tayo ay nasa panahon na ng kapayapaan at ang pakiramdam natin ay napakaginhawa. Subalit kaibigan, ang mga bomba ay hindi pa bumabagsak sa ating bansa at pinaniniwalaan ko na ito ay ang paghuhukom ng Diyos na darating. Tayo po ay manalangin. Ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay nananatiling gabay ng bawat isa sa amin sa araw-araw na aming pamumuhay. Samantalang kami, Panginoon Diyos, ay nasa laot ng sanglibutang ito, ang mga salita mo ang nagsisilbing pananggalang laban sa kasalanan. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin pong idinadalangin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa kanilang tahanan, marahil sa kanilang mga hanap buhay o marahil do sa loob ng bilangguan sa pagamutan. Dakilang Diyos, dalangin ko po na abutin mo ang kanilang kalagay at mga pangailangan. Ibuhos mo sa kanila ang mayamang pagpapala at biyaya upang mapagtagumpayan nila, Panginoon Diyos, ang mga pagsubok ng buhay na dumarating sa kanila ngayon. Idinadalangin ko rin po, Panginoon Diyos, ang aming bansa. Itinatas ko sa iyong mga kamay, Panginoon Diyos, kumilos ka, Panginoon, upang magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat po'y hiniling namin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Kailala makilala na ikaw ay sa Kanya. Kailangan makitang ika'y may pag-asa sa iyong pag-iisip, sa iyong pananalita, sa iyong buong buhay. Kailangan si Jesus iyong ipamalita, kailangan ilahad kanyang mga gawa, kailangan mo, kailangan ko, kailangan sa taong handang magpasako. Kailangan makita ika'y naiiba, kailangan malaman may panlali ka sa ating Diyos na si Kristo. Siya lamang dapat na sundin mo. O ipahayag mo ang pag-ibig niyang wagas sa iyong kapwa'y ipuro ang landas. Patungo kay Jesus na siyang manunubos sa taong handang magpasako. Kailangan mo ipapalita si Kristo. Kailangan
siya'y makita sa buhay.